Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που χτίστηκε πριν από το 1474, είναι μονόκλητη, ξυλόστεγη με νάρθηκα σε σχήμα γάμα που καλύπτει τη δυτική και τη νότια πλευρά. Παλαιότερα, κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών, ο νάρθηκας ήταν ο γυναικονίτης λόγω του μικρού μεγέθους της εκκλησίας. Οι τοιχογραφίες του ναού σώζονται σε σχετικά καλή κατάσταση, εκτός από αυτές της σταύρωσης στο δυτικό αέτομα και της ανάληψης στο ανατολικό αέτομα. Οι τοιχογραφίες έγιναν επίσης το 1474, όπως δείχνει η κτητορική επιγραφή στο δυτικό τοίχο της εκκλησίας και ο ζωγράφος ήταν ο Μινάς που καταγόταν από την περιοχή Μαραθάσας. Είναι επίσης γνωστός για τρεις εικόνες του που διασώζονται και βρίσκονται η μία σε μουσείο και οι άλλες δύο στη γειτονική εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στον Πεδουλά. Η τεχνοτροπία στις τοιχογραφίες του ζωγράφου έχει επιδράσεις από τη λεγόμενη Μακεδονική σχολή της Παλαιολόγιας περίοδου, δηλαδή την τελευταία φάση της Βυζαντινής ζωγραφικής, όπως φαίνεται για παράδειγμα από τον τρόπο που αποδίδει τα ενδύματα και τα μάλλον ογκώδη σώματα. Επίσης δέχεται σαφώς επίδραση από τη δυτική ζωγραφική, όπως θα δούμε στη συνέχεια, για παράδειγμα στους θώρακες και στις περικεφαλαίες των στρατιωτών στην Προδοσία. Ο ζωγράφος ακολουθεί το καθιερωμένο εικονογραφικό πρόγραμμα και χωρίζει τους στίχους από τη μέση και πάνω για τον κύκλο με τις ευαγγελικές σκηνές και αφιερώνει στους Αγίους το κάτω μισό. Ο κύκλος αρχίζει με τη γέννηση της Θεοτόκου στο νότιο τοίχο, στο κυρίως κεντρικό κλήτος και τελειώνει με την κοίμησή της στο βόρειο τοίχο. Αρχίζοντας λοιπόν από τη γέννηση της Θεοτόκου, βλέπουμε την Αγία Άννα να κάθεται στο κρεβάτι και να δέχεται φροντίδα και περιποίηση από τρεις κόρες και τον Ιωακείμ να στέκεται στο προσκέφαλό της. Παρατηρούμε ότι η μία από τις τρεις κόρες κρατά ένα πελώριο βάζο με δύο χερούλια που είναι εντελώς δυσανάλογο τόσο με την ίδια όσο και με την όλη σύνθεση και προδίδει την απευθείας μεταφορά του από τη λαϊκή τέχνη. Περνούμε στα εισόδια της Θεοτόκου και προσέχουμε ότι οι κόρες των Εβραίων μειώνονται από 7 σε 3 λόγω έλλειψης χώρου. Ακολουθεί ο Ευαγγελισμός, όπου η παράσταση ξεφεύγει από τη βυζαντινή εικονογραφία, αφού ο Αρχάγγελος δίδει το μήνυμα του μέσω επιγραφής, ενώ η ένθρονη Παρθένος απαντά μέσω του ανοιχτού βιβλίου που βρίσκεται στο ξύλινο αναλόγιο. Συνέχεια έχουν η γέννηση και η παπαντή του Χριστού. Στη γέννηση, που ακολουθεί εντελώς παραδοσιακό μοτίβο, ξεχωρίζουμε την Παναγία που, γυρίζοντας το κεφάλι για να συναντήσει τους μάγους, έχει μια ενθουσιώδη έκφραση στο πρόσωπό της, που είναι πολύ ασυνήθιστη στη βυζαντινή ζωγραφική. Επίσης, στην υπαπαντή, βλέπουμε ο ζωγράφος να έχει δώσει φωτοστέφανο στον Ιωσήφ και στον προφήτη Ζαχαρία. Στο κάτω μέρος του νότιου τοίχου διακρίνουμε τον Άγιο Γεώργιο το Διασωρίτη, τον Απόστολο Παύλο, τον Άγιο Μάμα, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Ονούφριο. Προχωρώντας στο δυτικό τοίχο, βλέπουμε τη βάπτιση, όπου το καλοσχεδιασμένο με απαλή γραμμή σώμα του Χριστού έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τις έντονες γραμμές στις πέτρινες όχθες και στα ημάτια. Επίσης, ο Ιορδάνης ποταμός είναι ζωγραφισμένος δυσδιάστατα, θυμίζοντάς μας ένα ακόμα χαρακτηριστικό της τεχνοτροπίας του ζωγράφου που συναντούμε και σε άλλες τοιχογραφίες. Επίσης, ο Άγιος Ιωάννης φέρει φωτοστέφανο, όπως και ένας από τους αγγέλους. Η Βαϊφόρος παρακάτω είναι δυσδιάκριτη, αφού έχει καταστραφεί από το νερό της βροχής. Έπειτα ακολουθεί η Προδοσία, με τον Χριστό να αγνοεί τον Ιούδα και να στρέφεται προς τον Πέτρο, κάτω αριστερά. Οι στρατιώτες που συλλαμβάνουν τον Χριστό έχουν κάποιες ιδιόμορφες λεπτομέρειες στην εμφάνισή τους, που πιθανόν αποσπούν την προσοχή μας από την ουσία του έργου. Η χρωματιστή πανοπλία που φέρουν και τα μαχαίρια και ξύφη που έχουν περασμένα στη ζώνη τους παραπέμπουν στους σταυροφόρους, από όπου φαίνεται να επηρεάστηκε ο ζωγράφος. Οι κάλτσες και οι μπότες τους όμως έχουν βυζαντινά στοιχεία. Η σταύρωση του Χριστού στο αέτομα του δυτικού τοίχου έχει καταστραφεί και μόνο στα κάτω δύο άκρα διακρίνονται οι προφήτες Ιερεμία στα δεξιά και Ισαΐα στα αριστερά. Και οι δύο εμφανίζονται σε μετάλλια και φέρουν πράσινο φωτοστέφανο, όπως αυτό που είδαμε ήδη στην υπαπαντή και στη βάπτιση. Βλέπουμε επίσης στα νότια της δυτικής εισόδου τους Αγίους Ανδρόνικο και Θανασία και στα βορειά της τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Προχωρούμε τέλος στο βόρειο τοίχο, όπου στην πάνω ζώνη του απεικονίζονται ο επιτάφιος θρήνος, η Ανάσταση του Χριστού και η κοίμηση της Θεοτόκου. Στον επιτάφιο θρήνο παρατηρούμε το άψυχο σώμα του Χριστού να κοίταται σε μια μαρμάρινη σαρκοφάγο, σαν να πρόκειται για το μέρος της ταφής. Εντύπωση προκαλεί διακόσμηση της σαρκοφάγου με μάσκες και φύλλα καθώς και η στάση της Παναγίας με δύο φίλες να την κρατούν από τους καρπούς για να την ηρεμήσουν. Ακολουθεί η Ανάσταση, όπου ο Χριστός παρουσιάζεται με ένδυμα άσπρου χρώματος, που είναι πολύ ασυνήθιστο χρώμα. Το πετρώδες φόντο, που καθόλου δεν ταιριάζει στην Κύπρο, εμφανίζεται πάλι όπως και στις προηγούμενες τοιχογραφίες, για παράδειγμα στη βάπτιση, για τις οποίες ήδη μιλήσαμε. Η τελευταία τοιχογραφία στο χρονολογικό κύκλο είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Αξιοσημείωτη είναι η πανομοιότυπη σκληρή έκφραση στα πρόσωπα των παρευρισκομένων σε ένα τόσο θλιβερό γεγονός, καθώς και η τοποθέτηση του Ιωάννη γερμένου στα πόδια της Παναγίας, αντί για τον συνηθισμένο τόπο κοντά στο στέρνο της. Και ενώ ο Πέτρος με το θυμιατό βρίσκεται στη συνηθισμένη θέση του, στο προσκέφαλο της Παναγίας ο Παύλος βρίσκεται στα πόδια της Παναγίας, κρατώντας επίσης θυμιατό και μάλιστα με το αριστερό χέρι. Το αρχιτεκτονικό φόντο βλέπουμε τα παράθυρα με σιδερένια κάγκελα σαν κελιά φυλακισμένων. Πιθανόν ο ζωγράφος να εκφράζει την κοινωνική κατάσταση της εποχής στην Κύπρο. Πάνω από τη βόρεια είσοδο απεικονίζονται οι δωρητές. Ο ιερέας Βασίλειος Χάμαδος με τη σύζυγο και τις δύο θυγατέρες του να προσφέρουν τον ναό στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Στην κάτω ζώνη του βόρειου τείχου, στα δυτικά της εισόδου, απεικονίζονται η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Μαρίνα, η Αγία Κυριακή που περιλαμβάνει κάθε μια από τις μέρες, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατιλάτης, ο Άγιος Δημήτριος και ο Απόστολος Πέτρος, ενώ στα ανατολικά της εισόδου βλέπουμε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ σε υπερφυσικό μέγεθος. Στο ιερό βήμα βλέπουμε στο ανατολικό τμήμα του βόρειου τείχου, πίσω από το τέμπλο, να απεικονίζεται η θυσία του Αβραάμ και απέναντι στο νότιο τείχο, με το κεφάλι κατεστραμμένο, ο Άγιος Αθανάσιος. Στο ανατολικό αίτωμα της εκκλησίας, πάνω από την αψίδα, είναι ό,τι απέμεινε από την ανάληψη. Και στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας βλέπουμε την Παναγία τη Βλαχερνιώτισσα με το Χριστό σε στιθάριο. Αντίγραφο αυτής της Παναγίας έγινε 22 χρόνια μετά από έναν άλλο ζωγράφο στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτη. Κάτω από την Παναγία έχουμε τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Επιφάνιο, τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, το Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο το Θεολόγο και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Παρατηρώντας τις τοιχογραφίες στο σύνολό τους, είναι εμφανή και τα στοιχεία της τεχνοτροπίας του ζωγράφου, όπως η συνεχόμενη χρήση του κόκκινου χρώματος και των αποχρώσεών του και η ανάλυση των προσώπων και των τοπίων σε τεθλασμένες γεωμετρικές γραμμές. Στις πολυπρόσωπες τοιχογραφίες, παρόλο που δεν τηρεί τις ορθές αναλογίες των ανθρώπινων μορφών, εντούτοις τα πρόσωπα είναι άνετα τοποθετημένα και υπάρχει ευρύτητα στις σκηνές, αν και, όπως είδαμε με λεπτομέρεια σε προγενέστερο στάδιο, δεν έχει αποδώσει σωστά τους όγκους και την τρίτη διάσταση. Έτσι, οι τοιχογραφίες γενικά και ειδικά αυτές των Αγίων έχουν τη δική τους ιδιαίτερη γοητεία.